My beloved brothers and sisters,
mine elskede brødre og søstre. Denne formiddag ønsker jeg at tale til jer om evige sandheder. De sandheder, der vil berige os og bringe os sikkert hjem. Folk har travlt alle steder. Jetdrevne flyvemaskiner transporterer deres kostbare menneskelast tværs over kontinenter og store oceaner, så møder og pligter kan passes. Ferien kan nydes, eller familien besøges. Der er veje overalt. Der er blandt motorveje, ringveje, landeveje. Og på dem, der kører millioner af biler med millioner af mennesker i et tilsyneladende endeløs strøm, og af en masse årsager, fordi dagens dons skal passes. Stopper vi nogensinde op midt i dette hektiske liv og mediterer lidt, eller tænker vi over tidløse sandheder? Sammenlignet med de evige sandheder, forekommer de fleste af dagligdagens spørgsmål og bekymringer ret trivielle. Hvad skal vi have til middag? Eller hvilken farve skal vi male stuen? Skal vi melde Johnny til fodbold? Disse spørgsmål og mange andre mister deres betydning i krisesituationer, når en af vores kære har smerter eller er kommet til skade, når sygdom rammer et ellers godt helbred, eller når livets lys blafrer svagt og mørke tårer. Sindet bliver fokuseret, og vi bliver let i stand til at afgøre, hvad der virkelig er vigtigt, og hvad der blot er trivielt. For nylig besøgte jeg en kvinde, som havde kæmpet med en livstruende sygdom i mere end 2 år. Hun antydede, at før hun blev syg, var hendes dage fuldt optaget at gøre huset perfekt rent, og fylde det med smukke møbler. Hun gik til frisør 2 gange om ugen og brugte hver måned tid og penge på at købe nyt tøj. Hendes børnebørn blev ikke inviteret så tit, for hun var altid bange for, at det, som hun anså for sine dyrebare ejendele, ville gå i stykker i små, ubetænksomme hænder. Og så modtog hun den chokerende nyhed om, at hendes liv var truet, at hun måske ikke havde så langt igen. Hun fortalte, at i samme øjeblik, hun hørte lægen udtale diagnosen, vidste hun straks, at hun ville bruge den tid, hun havde tilbage, sammen med sin familie og sine venner, og centreret om evangeliet, for det var det dyrebareste for hende. Sådanne klare øjeblikke kommer til os alle på et eller andet tidspunkt, selvom det måske ikke sker helt så dramatisk. Vi ser klart, hvad der virkelig betyder noget, og hvordan vi bør leve. Frelseren sagde, saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. I stunder med dybe tanker og store behov vender menneskesjælen sig til himlen og søger et guddommeligt svar på livets store spørgsmål. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor går vi hen efter dette liv? Svarene på disse spørgsmål kan vi ikke finde i lærebøger eller ved at klikke os ind på internettet. Disse spørgsmål rækker ud over det jordiske. De rækker ind i evigheden. Hvor kommer vi fra? Dette spørgsmål vil uundgåeligt melde sig, om end det ikke udtrykkes hos et hvert levende menneske. Apostlen Paulus sagde til athenerne på Areopagushøjen, at vi er Guds slægt, eftersom vi ved, at vores fysiske legemer er vores jordiske forældres afkom, må vi omhyggeligt undersøge, hvad Paulus mener med de ord. Herren har klaret, at ånden og legemet udgør menneskets sjæl. Således er det vores ånd, som er Guds afkom. Den, der skrev Hebræerbrevet, henviser til Gud som åndernes fader. Alle menneskers ånder, mænd og kvinder, er hans bogstavelige sønner og døtre. Vi bemærker, at inspirerede digtere har skrevet bevægende budskaber og ophøjet tanker om dette emne, så vi kan grunde over det. William Wordsworth har fanget denne sandhed, hvor fødsel er blot en søvn og en glemsel. Den sjæl, der løfter sig med os, vort livs stjerne, har sin oprindelse andet steds og kommer fra det fjerne. Ikke i det fuldstændige glemte, og ikke i yderste nøgenhed, men som voksende skyer af herlighed, kommer vi fra Gud, som er vort hjem. I vores spæde barndom er himlen nær. Forældre tænker over deres ansvar for at undervise, inspirere og give råd og vejledning og være et eksempel. Og mens forældre tænker, så stiller børn, særlig unge, det borende spørgsmål, hvorfor er vi her? Almindeligvis stilles det i tavshed til sjælen og lyder, hvorfor er jeg her? Hvor bør vi være taknemmelige for en vis skaber, der skabte en jord og satte os på den med et slør af glemsel over vores tidligere tilværelse, så vi kan opleve en prøvetid, en tid, hvor vi får mulighed for at bevise, hvem vi er, for at gøre os fortjente til alt det, som Gud har forberedt til os. Det er klart, at et af hovedformålene med vores liv på jorden er at få et legeme af kød og knogler. Vi har også fået handlefrihedens gave. På tusinde måder har vi det privilegium, at vi selv kan vælge. Her lærer vi af erfaringens dyre købte lærepenge. Vi skelner mellem godt og ondt. Vi lærer forskellen på bitter og sødt. Vi opdager, at der knytter sig konsekvenser til vores handlinger. Ved at adlyde Guds bud, kan vi gøre os fortjent til det hus, eller den bolig, som Jesus talte om, da han sagde, i min faders hus er der mange boliger. Jeg går bort for at gøre en plads rede til jer, for I skal være, hvor jeg er. Selvom vi kommer ind i livet med voksende skyer af herlighed, går livet ustoppeligt videre. Ungdom følger barndom, modenhed kommer snigende. Vores erfaring lærer os behovet for at række op mod himlen om hjælp på vores vej gennem livet. Gud, vor Fader, og Jesus Kristus, vor Herre, har afmærket vejen til fuldkommenhed. De beder os følge de evige sandheder og blive lige så fuldkommende, som de er. Paulus sammenlignede livet med et løb. Til Hebræerne sagde han, så lad os da frigøre os for enhver byrde, og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. Lad os ikke i vores iver overse dette kloge råd fra prædikerens bog. Løbet afhænger ikke af de hurtige. Krigen ikke af de tapre. Men sejren tilhører ham, der holder ud til enden. Når jeg tænker på livet som et løb, kommer jeg i tanke om en anden slags løb fra barndommens dage. Mine venner og jeg tog vores lommeknive og skar små både af blødt piletræ. Derpå søsatte vi hver især vores skib på et lille trekantet stykke bomuldstøj, som sejl i den ret stærke strøm i Provo-floden i Utah. Så løb vi langs flodbredden, mens vi så de små både, der sommetider hoppede voldsomt i strømmen, mens andre til tider sejlede stille og roligt, efterhånden som de kom ud på dybere vand. Under en bestemt kapsejlads lagde vi mærke til, at en af bådene førte foran de øvrige hen mod målstregen. Pludselig kom den ind i en virvelstrøm, hvorefter den tippede over og kæntrede. Den virvlede rundt og rundt og var ude af stand til at komme tilbage til hovedstrømmen. Til sidst lå den uroligt midt mellem andet vraggods, fastholdt af de grønne planters, disse planters gribende fangarme. Barndommens legetøjsbåde havde ingen køl, som kunne gøre dem stabile, intet ror, der kunne styre dem, og ingen kraftkilde. De førtes uundgåeligt med strømmen, den vej, der var mindst modstand. Vi har i modsætning til legetøjsbåde guddommelige egenskaber, som kan lede os på vores rejse. Vi kommer ikke til jorden for at drive med livets drømme, men med magt til at tænke, til at resonere og til at opnå resultater. Og himmelske Fader har ikke sendt os ud på vores evige sejlads uden midler til at modtage vejledning fra ham, som kan sikre, at vi kommer sikre tilbage. Jeg taler om bøn. Jeg taler også om hvisken fra den stille, sarte stemme. Og jeg glemmer ikke de hellige skrifter, som indeholder Herrens og profeternes ord, som er givet os for at hjælpe os, for at vi sikkert kan krydse mållinjen. På et eller andet tidspunkt under vores jordiske mission kommer der vaklende skridt, det svage smil, sygdommens smerte, ja, sensommeren, efteråret, som nærmer sig, vinterens kulde og den oplevelse, som vi kalder død. Et hvert tænksomt menneske har stillet sig selv det spørgsmål, som Job formulerede ret godt. Kan en, der er død, få liv? Selvom vi prøver at skubbe spørgsmålet ud af tankerne, kommer det altid tilbage. Døden rammer alle. Den rammer de aldrende med deres usikre gang. Den kalder mennesker, som knap er nået halvvejen gennem livets rejse, og ofte lader den de små børns latter forstumme. Men er der et liv efter døden? Er døden afslutningen på det hele? Robert Blatchford angreb i sin bog God and My Neighbor voldsomt den almindelige anerkendte kristne tro på Gud, på Kristus, bøn og især på udødelighed. Han hævdede voldsomt, at døden var afslutningen på vores eksistens, at ingen kunne bevise noget andet. Så skete der noget overraskende. Hans skeptiske mur begyndte pludselig at smuldre til støv. Han stod åben og forsvarsløs. Langsomt begyndte han at føle sig frem og tilbage, eller han følte sig tilbage til den tro, han havde latterliggjort og svigtet. Og hvad havde så forårsaget denne store forandring i hans syn på livet? Hans kone var død. Med et knust hjerte gik han ind i værelset, hvor de jordiske rester af hende lå. Han så igen på det ansigt, han elskede så højt. Da han kom ud derfra, sagde han til en ven, det er hende, men alligevel er det ikke hende. Alt er forandret. Noget, som var der før, er taget bort. Hun er ikke den samme. Hvad er det, der kan være forsvundet, hvis det ikke er sjælen? Senere skrev han, døden er ikke det, som nogen mennesker forestiller sig. Det er som at gå ind i et andet værelse. I det andet værelse finder vi de kære kvinder og mænd og søde børn, som vi har elsket og mistet. Mine brødre og søstre, vi ved, at døden ikke er afslutningen. Levende profeter har belært om den sandhed i alle tidsalder. Den står også i vores hellige skrifter. I Mormons bog finder vi dette specifikke svar og trøstende ord. Se angående sjælens tilstand mellem døden og opstandelsen. Se, det er blevet kundgjort mig af en engel, at alle menneskers ånder, så snart de har forladt dette dødelige legeme, ja, alle menneskers ånder, hvad enten de er gode eller onde, bliver ført hjem til den Gud, som gav dem livet. Og der skal det ske, at de retfærdiges ånder bliver modtaget i en tilstand af lykke, som kaldes paradis. En tilstand af hvile, en tilstand af fred, hvor I det skal hvile fra alle deres besværligheder og fra al bekymring og sorg. Da frelseren var korsfæstet, og hans legeme havde ligget i graven i 3 dage, kom hans ånd tilbage til ham. Stenen blev rundet væk, og den opstandne forløser kom frem, iklædt et udødeligt legeme af kød og knogler. Svaret på Jobs spørgsmål, kan en, der er død, få liv? Kom da Maria og de andre nærmede sig graven og så 2 mænd i hvide klæder, som talte til dem. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Som følge af Kristi sejr over graven, skal vi alle opstå. Det er sjælens forløsning. Paulus skrev, der findes himmelske og jordiske legemer, men de himmelske har en slags glans, de jordiske en anden. Det er den celestiale herlighed, vi stræber efter. Det er i Guds nærhed, at vi ønsker at leve. Det er evige familier, som vi ønsker at være en del af. Man gør sig fortjent til sådanne velsignelser gennem et stræbsomt liv, og vi skal gå fremad og til sidst opnå målet. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor går vi hen efter dette liv? Disse universelle spørgsmål behøver ikke længere stå ubesvaret. Fra min inderste sjæl og i al ydmyghed vidner jeg om, at det, jeg har talt om, virkelig er sandt. Og himmelske fader glæder sig over de mennesker, som holder hans bud. Han bekymrer sig også for det vildfarende barn, den 3. teenager, den ensindige unge, den forsømmelige forældre. Mesteren taler kærligt til dem og til alle og siger, kom tilbage, kom op, kom ind, kom hjem, kom til mig. Om en uge vil vi fejre påske. Vores tanker vil rette sig mod frelserens liv, hans død og hans opstandelse. Som hans særlige vidne bærer jeg vidnesbyrd for jer om, at han lever, og at han venter vores tilbagekomst i triumf. At jeg beder til, at vi vil få en sådan hjemkomst i hans hellige navn.
Jesus Christ.
Ja, i Jesu Kristi, vor Frelsers og Forløsers navn.
Amen.
Amen.